Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vă propun să discutăm despre părinții care au bani și despre modul în care își pot educa în cel mai fericit caz, în cea mai fericită situație, copiii. Există foarte mulți copii care beneficiază de pe urma notorietății părinților, de pe urma banilor acumulați în ultimii ani și își permit un anumit stil de viață. Părinții de multe ori încurajează acel stil de viață fără să se gândească la faptul că în timp sunt anumite repercusiuni, că orice investiție, orice gest față de copilul tău este până la urmă urmat de efectul butterfly. Faci astăzi ceva, peste ani de zile, în timp, vei înregistra un efect. E bine, aș vrea să discutăm despre această situație aparte. Pentru că, de foarte multe ori, părinții, iubindu-și copiii și neștiind cum să iubească, investesc foarte mult în ei, încercând să le ofere tot ceea ce nu au avut ei, mă refer la părinți, atunci când erau mici. Încearcă să compenseze niște frustrări pe care le-au acumulat în copilărie, vor să aibă acești mici copii ai lor niște șanse pe care nu le-au avut ei. Și îi cocoloșesc, îi protejează, îi feresc de prea multă muncă, le satisfac orice nevoie, poate chiar orice capriciu, și în felul acesta cred că își manifestă dragostea. Cred că investesc în copiilor. Ei bine, în timp se va registra un efect pervers și despre acest efect pervers aș vrea să discutăm în această ocazie împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este o situație pe care cred că mulți dintre noi au observat-o cel puțin odată în viață. Nu trebuie să trăiești într-un mediu care să abunde în exemple, e suficient unul care să se remarce, să fie proeminent și apoi lucrurile încep să se simplifice, pentru că dacă cineva are răgazul de a observa evoluția pe termen scurt a acestor copii, a relației dintre copii și părinți, cred că poate să înțeleagă foarte repede unde este greșeala. Mult mai greu înțeleg de multe ori, din păcate, părinții. Și, din păcate, repet, înțeleg greu și chiar târziu. Și atunci când înțeleg lucrul acesta, este bun doar pentru ce? Pentru o experiență personală, pentru o predică pe care o faci altora, dacă mai poți face. Pentru că pentru propriul copil, pentru relația cu acest copil, lucrurile sunt puțin cam târzii. Și tocmai de aceea aș vrea să insistăm în această ocazie asupra acestor aspecte pentru a trage un semnal de alarmă. Dar pentru început vreau să te întreb, ai urmărit, ai avut ocazia să întâlnești asemenea situații în viața reală?
Într-un fel da, într-un fel nu. Nu am foarte mulți apropiați care să aibă o situație financiară foarte bună, cer scuze pentru voce, vremea de afară. Însă am văzut și eu pe aici pe acolo oameni care au crescut în familii avute sau nu neapărat avute, cu părinți foarte ocupați, ceea ce privește traiul, alergau și chiar dacă financiar nu stăteau excelent, stăteau destul de bine datorită muncii. Și am văzut câteva efecte acestor situații. Cred că pot vorbi din oarecare experiența, mai ales a altora, nu în cazul meu, pentru că nu sunt în astfel de categorie.
E bine, oamenii aceștia, din câte am observat, au o problemă cu definiția iubirii sau a dragostei pentru copii. Nu înțeleg în mod foarte concret ce înseamnă acest sentiment, care sunt granițele iubirii, ce înseamnă un copil iubit sau un copil răsfățat, cât de multe nevoi poți îndeplini unui copil, care este diferența dintre o nevoie fundamentală și capriciu. Nu înțeleg până la urmă nici ce înseamnă fericirea copiilor. Și eu am avut ocazia să observ de la distanță câteva asemenea întâmplări, câteva asemenea cazuri. Și pentru mine la început a fost o dilemă morală, o dilemă etică. Mai apoi m-am întrebat, din punct de vedere pedagogic, cum stabilesc limitele. Pentru că este foarte ușor să discutăm despre morală și să punem un stigmat sau să îndreptăm niște acuze către o anumită categorie, chiar dacă nu ne-ar ajuta foarte mult astăzi și nici în general. Dar, din punct de vedere pedagogic, lucrurile acestea trebuie să înțelese mult mai bine și nu doar înțelese, ci și transformate în niște lecții.
Cred că cea mai mare problemă în relația cu copiii e atunci când părintele sau părinții fac salturi uriașe între ce au fost ei la ei acasă și viața adultă.
De ce?
Momentul în care un copil, în general, a fost lipsit acasă și a avut greutăți și s-a produs saltul acesta financiar datorită înțelepciunii, datorită îndemânării, darurilor,
sau oportunităților, a vremurilor și împrejurărilor. Noi trăim într-o țară în care foarte mulți se îmbogățesc peste noapte.
Corect.
Datorită sau din cauza, cum vrem să o punem, vremurilor și a împrejurărilor.
Corect, nu discutăm de primul
inteligență,
milion.
Inteligență, deci, nu e nici
posibil.
Un talent deosebit.
Totuși trebuie puțin
îndrăzneală.
Capacitate să știi, să vezi măcar oportunitatea și curajul să te arunci într-o astfel de oportunitate. Dar eu cred că cele mai mari, din experiența mea, din ceea ce am văzut, cele mai mari probleme sunt atunci când există salturile acestea mari. Pentru că ai fost mic, ai dus lipsă, te-ai chinuit într-un fel, acum ai ajuns să ai cam tot ceea ce îți dorești, poate mai mult decât îți dorești, iar copilul tău vrei să aibă tot ceea ce ai visat tu. Treaba asta se vede și la un nivel mai jos, nu trebuie să ai foarte mulți bani. Dacă este o creștere cantitativă financiar, toți părinții vor să nu pățești ce am pățit eu. Adică mi-aduc aminte că în acea situație am fost și eu, poate și tu sau alții care ne ascultă. Nu suntem super.
Într-o
anumită
măsură este normal lucrul acesta. Trebuie spus că fiecare părinte care a avut o copilărie mai dificilă își dorește ca propriul copil mai târziu să nu treacă prin aceleași încercări. Adică să nu se chinuie. Dar de la această minimă precauție care izvorăște din iubirea părintelui, din preocupare, dintr-un sentiment de protecție pe care vrea să-l resimtă el în primul rând și apoi să-l transmită copilului. Deci, acesta este datoria părintelui, este jobul lui. Da, în primă fază. Dar una este să ai o atitudine hiperprotectivă, să-l crești pe copil ca într-un cocon.
Adică și el, super relaxat, în sensul să-i dai voie să facă orice.
Îi dai voie să facă orice. Îi întreții orice capriciu. Și alta este, cum să spun, să încep să-l strici făcând lucrul acesta. Este o graniță, e o barieră pe care noi trebuie să o trasăm în această emisiune. Sigur că nu putem da o formulă
sigur
de calcul, ca oricine să, la un moment dat, bazându-se pe această formulă, să-și facă socotelile acasă. Noi nu putem face lucrul acesta, dar niște principii de bun simț putem formula și putem transmite.
Eu cred că, de ce am spus de familia asta cu salturi, pentru că în astfel de familii valoarea banului e diferită și etica banului e diferită și etica muncii e diferită. Pentru că au observat și părinții și copiii că banul se poate face foarte repede în anumite condiții. Și atunci nu trebuie să muncești prea mult pentru banul ăla. Banul acela vine ușor, se duce destul de ușor. Și atunci eu cred că familiile care au o istorie, care au avut o creștere treptată, dar consistentă, acele familii au o altă etică, o altă raportare. Privesc banul altfel, privesc viața altfel, privesc munca altfel, investiții altfel. Și atunci, de dorit ar fi să învățăm de la cei care au o creștere dintre aceasta treptată, consistentă, dar treptată, și să învățăm de la ei unele lucruri pe care ei le-au făcut. Când sunt salturi dintre acestea, întotdeauna când sar etapele acelea rămân goluri. Deci ele nu le poți recupera. Faptul că ai sărit de la treapta 1 la treapta 5, asta nu înseamnă că cele 3 dintre ele le-ai luat cu tine automat. Nu, ele ai sărit. Sunt goluri în experiența vieții tale. Iar în raport cu copiii, atunci și tu te raportezi altfel. Un lucru pe care Ellen White îl spune și aș vrea să-l citesc, pentru că, deși un pasaj puțin mai lung, vorbește exact despre subiectul acesta și cred că e un fundament foarte potrivit pentru a începe discuția noastră mai profund. Spune Dumnezeu așa: în multe cazuri, părinții bogați nu realizează importanța educării copiilor lor în îndeletnicirile practice ale vieții, la fel de bine ca în ce privește științele. Ei nu văd necesitatea ca pentru binele minții și inimii copiilor lor și pentru viitoarea lor eficiență să le asigure o bună înțelegere a utilității muncii. Aceasta pentru că atunci când va fi cazul, ei să poată rămâne într-o nobilă independență știind cum să-și folosească brațele. dacă au un capital al propriei lor capacități de muncă, ei nu pot fi săraci, chiar dacă nu au nici măcar un ban. Și mă opresc aici, citatul e mai lung, poate îl vom folosi mai târziu. Dar citind lucrurile acestea, mi-aduc aminte de oamenii bogați ai lumii. Da. Poate ați auzit și noastră de Bill Gates, care spunea că a dat copilului numai o sumă mică de bani și a zis, te descurci. I-a trimis la muncă, le-a dat un capital mic cât să nu sufere de foame, dar nu le-a dat milioanele lui. Nu, a zis, acestea eu le-am câștigat. Și vreau să spun, eu am întâlnit oameni dintre ăștia reali, adică nu doar din filme sau din știri. Am întâlnit oameni care au bani mulți, mult, nu la noi în țară, că nu am aici o astfel de relație, dar în alte țări cunosc oameni dintre ăștia și au o etică și se raportează la copiii lor într-un stil care mie mi se părea puțin, cum să spun eu, prea strict, prea dur, prea, adică îi spunea, el era foarte bogat, deci la un moment dat a fost cel mai bogat din orașul lui, din zona lui de acolo. Și copilul lui avea doi gemeni și o fetiță, deci trei copii, și muncea de rupea pământul ca să-și întrețină familia, iar tatăl lui spunea, e treaba lui, e familia lui, trebuie să se ocupe. Când o-i muri eu, rămâne la mine ce rămâne, dar la momentul acesta el trebuie să învețe să-și întrețină familia, să muncească, să-și câștige ce are nevoie, vrea mașină, ok. Tatăl lui avea bani să-i cumpere 50 de mașini, nu una, dar l-a lăsat să-și cumpere una care nici eu n-aș fi cumpărat-o, dar n-avea mai mult. Deci nu avea omul mai mult bani, pentru că trebuia să-și întrețină familia.
Aici este o lecție foarte interesantă și mi-a predat-o și mie cineva și mi-a explicat de ce se întâmplă lucrurile acestea. Pentru că la început, noi românii, care avem așa un sentiment oarecum exagerat de iubire față de copii și pun cuvântul acesta iubire între ghilimele pentru că trebuie explicat.
Corect.
Copii care sunt nășiți așa până târziu, sunt foarte protejați, sunt întreținuți și la școală. Și școala înseamnă facultate, înseamnă studii post-universitare, poate să însemne și un doctorat. Unii fac și de două facultăți pe banii părinților. E bine, și l-am întrebat, păi da, de ce este regimul ăsta atât de dur în Occident? Adică când îți iubești copilul, poți să stai pe margine și să-l vezi cum se chinuie spălând vasele? Adică când tu ai atâția bani, de ce nu îl îmbraci într-un costum și îl pui la o muncă mai lejeră, la birou? Adică, de ce trebuie să facă munca de jos? Întrebare pe care am adresat-o cuiva la un moment dat care avea un business în construcții și copilul lucra la roabă. De ce acolo? Nu poate să fie un supraveghetor? Adică să stea cu mâinile în buzunar și să supravegheze o echipă? De ce trebuie să-și bage el mâinile în var? Și mi s-a spus la un moment dat și nu pot să uit această lecție. El nu va ajunge niciodată să aibă capacitatea de a administra ceea ce eu îl las și de a controla ceea ce eu am construit dacă nu trece prin toate aceste etape pe care le-am parcurs și eu. Diferența dintre noi este că eu am muncit și n-am știut unde ajung. Eu puteam să crăp,
corect,
să reușesc, puteam să fac orice în viață. Nu știam unde ajung. În fața mea era doar un viitor deschis tuturor posibilităților.
Corect.
În fața lui nu este un viitor deschis tuturor posibilităților. El are confortul mental că va fi moștenitorul unei mari averi. Dar până când va ajunge să administreze și să moștenească această avere, el trebuie să parcurgă toate etapele ca să știe să controleze un, să spunem, un bloc care se construiește.
Corect.
Să știi să administreze sume mari de bani. Una e să administrezi 20.000 de euro, alta e să administrezi 20 de milioane de euro.
Corect.
Trebuie să știi să angajezi oameni care să supravegheze afacerea.
Să lucrezi, deci, în echipă cu alți oameni, să coordonezi oameni.
Asta spun. Omul acesta avea nevoie să transmită copilului său niște lecții foarte concrete.
Experiență de viață.
Dacă ar fi urcat într-un BMW scump, o mașină decapotabilă, și l-ar fi ținut prin baruri, l-aș fi prostit, spunea. L-aș fi pierdut? Nu că l-aș fi prostit. L-aș fi inabilitat să facă ceva mai târziu cu ceea ce eu dau. Pur și simplu l-aș fi pierdut. Așa își punea problema părintele respectiv.
Da, cred că mulți români, mulți dintre noi, mulți care nu au avut contact cu astfel de civilizație, nu pot înțelege. Și ne uităm uneori cu jint de ce ei reușesc, de ce fac, ce fac, cum de-au ajuns. Dar realitatea că există o etică a muncii și a raportării față de bani, față de copii, care este foarte strictă și, într-un fel, dură. Adică pentru noi a nu da copilului bani de școală, a nu-l ține la facultate pe banii tăi, a nu-i face o casă când se însoară, a nu-i da mașina, a nu-i face situația după aceea, e un soi de lipsă de dragoste, că nu-ți pasă de el. Dar nu e așa, nu e așa. Nu zice nimeni că se ajută și între ei. Deci nu există așa răutate încât să nici cum să rup relațiile, nu. Dar este și în sângele tânărului să-și dovedească.
Păi asta
poate.
Spun că este o cultură, ceea ce noi încă nu avem. Mm-hmm. Și în această cultură, de ambele părți, lucrurile sunt știute de la început.
Corect.
Ei se nasc în această cultură. Nu, cum să spun, nu asimilează forțat cum facem noi câteodată. Uh-huh. Adică ceea ce știe părintele,
știe și
anume
copilul.
Că trebuie să-și responsabilizeze copilul, știe și copilul că trebuie să se responsabilizeze pe sine.
Da.
Deci ambele tabere cunosc regulile jocului.
Corect. Și tocmai de aceea vedem acolo copiii care se duc la muncă, vara muncesc. E drept că și contextul economic, sunt legi, sunt... E așezat în așa fel economia încât permite slujbe de aceasta de vară, de temporare, și ei fac lucrul acesta. Sunt foarte mulți care își petrec verile, nu la mare, la soare, nu dorm toată vara, ci nu dorm pentru că muncesc toată vara. Acesta este sistemul și tocmai de aceea ei sunt mult mai responsabili. Există n-aș vrea să fac această diferență categorică între ei și noi, că noi am fi și ei ar fi, dar per total, ca și medie, la ei predomină treaba aceasta, că sunt excepții și la ei, cum și la noi, de obicei excepțiile sunt în partea cealaltă. Marea majoritate a părinților, mai ales care ajung să aibă ceva mai mult, au această tendință și unii dintre ei nu și-o rețin deloc. Aici văd eu problema. Că își dau seama că știu pe unde au trecut ei, dar nu fac nimic. Copilul pretinde, copilul cere și intră într-un soi de șantaj, într-un soi de compensare. N-am timp de copilul meu, n-am timp să stau cu el, n-am timp să mă joc cu el, n-am timp, nu măcar să-i cumpăr. Vrea aia, îi cumpăr, vrea cealaltă, îi cumpăr. Măcar în felul ăsta se arăt că îl iubesc, că n-am cum altfel. Nu cred că e deloc înțelept.
Ce se întâmplă cu un asemenea copil care este privat de prezența tatălui sau a mamei cea mai mare parte din zi? Nu comunică afectiv cu ei, nu se joacă cu ei sau ei nu se joacă cu el, dar în schimb părinții deleagă jucăriilor responsabilitatea de a transmite aceste sentimente și vor ca prin numărul jucăriilor sau prin jucăriile tot mai frumoase și mai complexe, ei să transmită un sentiment pe care în mod direct nu îl pot transmite pentru că sunt plecați. Și atunci abundența de cadouri, cred ei, demonstrează ceva. Da, va demonstra ceva copilului și anume că părinții îl iubesc.
O vreme copilul va înțelege lucrul acesta și se va bucura de el, dar de la un moment încolo, în creșterea lui, va începe să profite și va înțelege că părintele îl cumpără cumva. Și aș introduce în discuția noastră nu doar pe cei care se îmbogățesc repede, i-aș introduce și pe cei care pleacă de acasă pentru multă vreme în scopul supraviețuirii sau a unui trai mai bun, care sunt în aceeași situație practic. Poate n-a ajuns niciodată super bogați, adică să aibă din belșug, dar au aceleași trăsături ca celui care este foarte, foarte bogat. Pentru că altă valoare are banul afară decât în România, atunci îți permiți mai multe lucruri. Ideea e următoarea. Nu ar trebui să compensăm cu bani și mai ales spune Ellen White asupra acestui subliniez, vreau să subliniez, să vorbesc mai mult, să atrag atenția, inactivității copiilor. Adică să nu-i pui să facă treabă. Despre asta e discuția noastră de astăzi. Și anume, pune-i să facă treabă. Pune-i să facă tot timpul să lucreze. În toate domeniile, să ai așteptări.
Mai ales fizic.
Absolut, absolut. Cred că aici părinții care au greșesc cel mai mult. Nu neapărat că dau, și aceasta e o problemă, dar nu cred că putem discuta foarte mult pe subiectul acesta, l-am mai discutat și alte dăți, cât îi lasă să facă orice vor. Nu îi controlează, nu le face programul, nu le spune, se mulțumesc cu interacțiuni superficiale, cum a fost la școală, ok, a fost bine, bun, ba. Tată, știi de fapt ce am nevoie de nu știu ce. Bine, hai că-ți cumpăr. Aceasta nu este o relație eficientă dintre părinte și copil. Iar dumnea ei spune că unul din lucrurile cele mai importante este să-i pui la treabă. Treabă inclusiv fizică. Dar vrea și include în această activitate toate domeniile dezvoltării unui copil. Și școală, trebuie să ai pretenții la școală. Trebuie să ai pretenții în ceea ce privește implicarea în gospodărie. Trebuie să ai pretenții în ceea ce privește implicarea fizică, într-o activitate fizică. Dumnezeu spune la un moment dat că prima, și vreau să citesc lucrul acesta, că mi s-a părut așa, citind, mi-am pus și eu multe semne de întrebare. prima și necontenită grijă a părinților trebuie să fie aceea de a vedea dacă fizicul copiilor lor este viguros pentru a putea deveni oameni sănătoși. Și continuă, acest obiectiv este imposibil de atins fără exercițiu fizic.
Cunosc pasajul și m-a surprins și pe mine și am stat mult ori să mă gândesc, oare este vorba despre un citat care aparține secolului 19 sau începutului secolului 20? Este citatul acesta valabil, are aceeași greutate și astăzi? Pentru că sunt niște caricaturi, poate că ți amintești. În secolul 19, în secolul al 18-lea, omul folosea foarte mult forța brațului, mai puțin capul. Noi știm ce a însemnat industrializarea, apariția motoarelor, diesel, tehnologia care, nu, cum spun, nu este nevoie să faci prea multă muncă pentru că fac aparatele în jurul tău și pentru tine. Dar există niște caricaturi cu omuleți din ce în ce mai atrofiați, picioarele mai subțiri, brațele mai fără vlagă, trupul minuscul, dar niște capete mari, din ce în ce mai mari. Sunt niște futurologi care și-au imaginat cum va apărea, cum va fi omul peste 100 de ani de aici înainte, luând în calcul viața lui, ce face în fiecare zi. Și gândindu-se că noi ne folosim din ce în ce mai mult creierul și din ce în ce mai puțin trupul, vom ajunge și noi, evoluând, ca extraterestre, așa cum ne închipuim noi.
Capul mare și corpul
filifor. Capul foarte, foarte mare, dar și un corp subțire, abia se vede. Ne și mirăm cum întreține un asemenea cap. Sau cum poate să poarte un asemenea cap. E nevoie astăzi să fie vigoare în trup?
Există un proverb. Minte sănătoasă în corp sănătos.
Da, proverbul ăsta era de pe vremea romanilor.
Eu cred că așa este, e valabil și astăzi. Dumnezeu vorbește foarte mult despre următorul aspect. Activitatea intens intelectuală, fără un echilibru în ceea ce privește activitatea fizică, desechilibrează corpul și mintea. Și Dumnezeu insistă foarte mult, nu în sensul că să lași exercițiul intelectual în favoarea exercițiului fizic. Dar spune că trebuie să existe un amestec între ele două. Iar Dumnezeu are câteva afirmații foarte categorice în care spune, primii ani de viață ai copilului până aproape de 8 ani, zice Dumnezeu, ar trebui exclusiv interes în ceea ce privește dezvoltarea sănătății corpului copilului. Adică să-l ajuți să crească sănătos cu un corp viguros care să suporte, să susțină după aceea efortul intelectual pe care îl va face din ce în ce mai intens până la vârsta adultă și mai târziu. Pentru că dacă nu are un corp sănătos, nu există suportul acesta al organismului care să ajute, atunci și efortul intelectual este afectat de acest aspect. Iar Dumnezeu spune de foarte multe ori lucrurile acestea, iar aici repetă, puterile fizice sunt foarte importante, foarte importante. Și cum faci lucrul acesta? Păi, eu cred că m-am tot gândit la două categorii de oameni. Vorbim celor care sunt la țară și celor care sunt la oraș. Există totuși o diferență între cele două categorii. Că, de exemplu, la oraș, marea majoritate stau în bloc sau în case mici, cu curți mici, nu prea ai unde să-i duci să lucreze pământul. Și atunci, eu cred că pentru astfel de persoane, pentru copiii care cresc în astfel de medii, trebuie să existe un sport. Deci, părintele trebuie să ajute copilul să se implice într-o activitate sportivă. E de preferat să alegi tu sportul acesta, dar uneori e bine și aș vrea să subliniez un aspect. Sportul nu făcut pentru performanță și pentru a ajunge viitor campion mondial. Dacă are aptitudini, nu e o problemă asta. Dar chiar dacă nu are aptitudini, exercițiu fizic, pe de altă parte, e o anumită rigoare a sportului care ajută în dezvoltarea copilului. Eu cred în lucrul acesta și vreau să spun că am citit destul de mult în domeniu, pe domeniul acesta am ascultat oameni care au mai multă experiență decât mine, citeam și ce spune Dumnezeu, mișcare fizic, mișcare fizic. Ok, bun, la bloc ce mișcare fizică să faci? N-ai cum, stai pe balcon și arunci privirea, că altceva n-ai ce să faci. Și dacă stai prea mult acolo, cine și se întâmplă? Dar dacă nu ai posibilitatea în bloc, ai posibilitatea să te implici într-un sport, fie că e un bazin sportiv, fie că e atletism, fie că e ceva care, și eu recomand sporturile complete, adică care ajută organismul să se dezvolte armonios și complet.
Deci nu șahul.
E un alt fel de sport, acela nu e sport fizic, e un sport al minții. Acum aș lăsa plăcerea celor care ne ascultă să vadă ce spune dumneavoastră Elenoe despre șah. Nu vreau să arunc eu mânușa, pentru că va fi interesant de descoperit. Însă, când vorbesc de activitate fizică, la asta mă refer, e nevoie de activitate. Dacă ești la țară, da? n-ai un bazin la care să te duci, nu există un club în care să te înscrii, să alergi sau să joci tenis sau știu ce să joci, atunci există munca câmpului, există pământul. Și tu, ca părinte, știu că e greu pentru domnișoară să iasă din casă la 11, 12, 14 ani, să bage mâna în pământ, să murdărească. Da, îi face foarte bine lucrul acesta mai târziu. E greu pentru un băiat care e și el de acum cavaler, aproape de 15-16, dar nu trebuie să aștepți până atunci să-l pui la muncă. De foarte mic. Și vreau să spun de experiență proprie. Eu am scris pe mine la sport. Am avut și eu câteva lucruri în cap și mă bucur că am dus să le împlinesc. Un instrument, un sport și munca câmpului. Cred că sunt... Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că le și organizează programul. Nu mai au timp să stea degeaba. Pentru că au sport de două ori pe săptămână, au pian o dată pe săptămână, trebuie să exerseze, trebuie să facă lecții, trebuie să muncească, plus la câmp. Când e iarnă e mai greu, că n-ai cum să scoți din casă. Dar primăvară, chiar am vorbit cu soția acum de curând, să le dăm și lor o bucată din terenul care l-avem noi pentru grădină, să se ocupe de acea bucată până la toamnă. Să-și pună ce vor ei acolo, nu mă interesează, deci n-am pretenții. Să aleagă ei, e treaba lor. Am o singură pretenție, terenul respectiv să fie curat. Adică ori are roșii, ardei, flori sau ce vor ei să pună, ori acolo nu e pic de iarbă. Adică nu lasă să crească așa bălării. Nu. Pentru că am văzut un lucru. Devin mai responsabil. Și pe urmă învață aspecte foarte importante și muncesc. Efortul fizic îi obosește, e adevărat. Ceea ce pentru mine uneori e un avantaj. Pentru că...
mă gândeam.
Orice părinte trebuie să gândească și la binele lui, dar și la binele copilului. Nu doar că e un avantaj pentru mine, e bine și pentru copil. Mi-l aduc aminte pe băiat. Îl puneam seara la culcare, la 9, și nu vrea să doarmă. Și se tot învârtea, se tot răsucea. Ce ai, mă, tată? Am energie, mine de consumat. Păi cum așa? Păi nu știu. Hai, culcă-te. Nu pot să dorm. De ce? Mai am mâna, mai am energie în mâna asta. Era mai mică acum vreo câțiva ani de zile. Ia, ieși tu afară, dă o col de trei ori la casă, aleargă și până vină înapoi. A, nu vreau, nu. A, ieși încălzarea și fugi afară. Se duce afară, aleargă de patru ori în jurul casei, vine, a, cred că mi-e somn. Hai, sus în pat și culcă-te. Sunt lucruri pe care trebuie să le... Că stai la bloc, n-ai cum să-l pui să alerge noapte, târziu, nu poți. Eu îmi permit că stau la casă. Dar cred că fiecare părinte trebuie să, în loc să-l bată, să-l amenințe, să eu știu ce să-i faci, că nu vrea să adormă, că pune să facă ceva.
Adevăr că inactivitatea este un mare blestem pentru copii.
Este.
În primul rând, rămân cu energii neconsumate. Și când au prea mult energie neconsumate, se ocupă cu tot felul de năzbâtii.
Sigur.
Mai mult decât atât, au și mintea neocupată. Uh-huh. Când au mintea neocupată, se pot gândi la multe năzbâtii.
Sigur.
O minte neocupată este o minte pe care cresc foarte ușor bălăriile. Nu vorbim acum neapărat de copii care au câțiva ani de zile, dar putem vorbi despre cei ajungi la pubertate.
Sigur.
Cine nu are programul făcut din start, va sta pe YouTube, pe internet, va sta pe chat cu tot felul de prieteni, cine știe ce se întâmplă.
Pe jocuri, pe telefon,
exact,
Facebook.
Exact. Timp consumat fără niciun rost. Asta nu este un timp de recreere. Asta este un timp tocat fără sens. Tocmai de aceea trebuie să subliniem, copilul trebuie să fie ocupat. Dar, atenție, nu trebuie epuizat. Sunt, pe de altă parte, părinți care cred că au niște odrasle geniale, cu foarte multe resurse, și încep să îngrămădească atâtea activități în programul copiilor, încât pur și simplu îi supra-solicită, îi zăpăcesc și copiii au o anumită stare de nervozitate, pentru că ei nu au timpul ăla necesar pentru joacă, în care își consumă energiile, în care, cum să spun, își lasă liberă mintea de orice efort intelectual. Și atunci cresc ca niște flori de, cum să spun, de interior. Trebuie găsit un echilibru. Ce înseamnă să găsești acest echilibru între sport și activități intelectuale sau spirituale sau culturale când învață un instrument? și cei care sunt supra-solicitați. Pentru că, atenție, ori de câte ori formulăm un principiu, trebuie să înțelegem și granițele. Există în România un fenomen, fenomenul abandonului școlar, mai ales în anumite medii, până în clasa a 8-a, poate chiar și în timpul liceului. Sunt familii care nu neapărat că își obligă copiii să stea acasă, ci îi descurajează să meargă la școală, pentru că dacă ei au cât uși de puțină forță, forța aceasta este folosită pentru munca câmpului, muncă din care familia începe să se întrețină. Mm-hmm. Copiii sunt aproape exploatați. Deci noi trebuie să stabilim o graniță fină, să delimităm ce înseamnă dezinteresul unui părinte care pur și simplu vrea să plătească timpul pe care nu-l are împreună cu copilul, ce înseamnă un părinte care vrea să se duce în mod inteligent copilul și îi dă anumite responsabilități, îi face programul, îl pune la muncă și care este diferența între acest părinte și cel de-al treilea despre care a vorbit, care pur și simplu își hămălește copilul pentru supraviețuire, pentru familie, pentru un ban în plus.
De ceva vreme, din iunie anul trecut, sunt pastor la o biserică de romi și am observat acolo tendința asta odată a super iubi, dacă pot folosi termenul acesta, copiii, atât de mult încât le fac orice poftă, orice moft, dar în același timp de a-i încuraja să nu facă școală prea multă. Și mă tot gândesc și mă tot lupt și vreau, e în agenda mea, le-am și spus-o, de a-i ajuta să-și trimită copiii la școală. Că ideea lor e la ce folosești. Marea majoritate merg la școală în primii 4 ani ca să învețe să citească și să scrie, ca să poată să-și ia permisul băieții mai târziu. Iar fetele de la 11, 12, 14, 15 ani încolo nu mai sunt la școală. Deci din biserica pe care o am eu și nu e chiar mică, marea majoritate a copiilor nu merg la școală de la o anumită vârstă acolo. Clasa 6, clasa 7, nu prea găsești la liceu. Deși cred că sunt peste 50 de copii în biserica respectivă. Și îmi dau seama că există mai multe categorii. Noi vorbim de cei super bogați, dar mai sunt și alții care nu sunt deloc bogați, dar au aproximativ aceeași mentalitate.
Aici e o problemă de cultură.
Și, sincer, uneori mă întreb cum e posibil lucrul acesta, pentru că e uneori o luptă cu morile de vânt. Dar nu renunțăm.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și în a doua parte a emisiunii de astăzi să discutăm despre câteva chestiuni concrete. Spre exemplu, părinții care investesc foarte mulți bani în mofturile copiilor, spre exemplu, le oferă acces neîngrădit la tehnologie sau la televizor, mai concret, la programele pentru copii, așa cum sunt ele astăzi. Nu vom discuta despre calitatea lor, pentru că cei care ne urmăresc și au copii probabil că au informații despre acest subiect, dar până la urmă, cum să-l ții în frâu? Adică, ce poți să faci? Sigur, sport, îl pui și puțin la muncă, îl trimiți să-și consume energiile, petreci timp cu el. Sunt principii care noi le-am formulat de-a lungul timpului, le-am și amintit pe scurt astăzi. Dar, în mod concret, îmi spunea cineva la un moment dat, măi, tu trebuie să înțelegi că trăim într-o anumită lume. Adică, lumea la care tu visezi s-a cam dus acum 10-15 ani. Acum toți copiii stau cu telefonul, cu smartphone în mână, au tabletă toți. Și stăm și mă întreb, păi, cum o să cresc eu copilul într-o lume în care marea majoritate au tabletă și stau și se joacă pe telefon Minecraft? Adică eu ce pot să-i spun? Să-i pun Tolstoi în brațe? Să-i pun Scriptura în brațe când toți stau cu telefonul și se joacă pe internet? La urma urmei, cum poți să aglomerezi, între ghilimele, programul copilului tău ca să nu le expui tuturor ispitelor sau tuturor influențelor mediului? Pentru că și acestea există și trebuie să luate în calcul. Vrei să-l pui la muncă, vrei să-l ocupi, dar cum o faci ca el să nu se simte dezrădăcinat, să fie extras din mediul lui social și aruncat pe o orbită străină. Toți copiii sunt într-un fel, altul este altfel. Și el se va simți ciudat și este probabil că de la un anumit nivel încolo el să refuze un asemenea tratament, să considere că părintele este absurd, că este rudimentar, că trăiește în alte vremuri și că nu este capabil să se adapteze lumii de astăzi. Adică apare conflictul cu propriul copil, apare conflictul copilului cu ceilalți colegi de generație și părintele este pus la mijloc. Ce poate să facă?
Cum am gândit eu lucrurile? Și la mine au vrut și tablete și smartphone-uri și de toate. La smartphone-uri am greșit la un moment dat. Le-am dat, cred eu, că prea devreme. dar puțin câte puțin am reușit să le întorc, să le iau înapoi. Însă, la tabletă, știți că am mai discutat cu fata, i-am zis, tată, dacă eu n-am bani să-ți cumpăr pentru așa ceva, să-ți cumpăr așa ceva, poate când ai ajuns la vârsta, când chiar îți trebuie, adică eu cred că îți trebuie, atunci o să-ți cumpăr, dacă o să am bani, dacă nu, nu. A strâns bani și și-a cumpărat. Dar a durat vreo 2 ani și ceva procesul acesta. Vreau să spun că
apreciază valoarea acestei tablete.
Se raportează altfel. Și la timpul petrecut pe tabletă, chiar dacă e tableta ei, încă pot să stabilez limite, ca să a fost înțelegere, uite, îți dau voie, poți să-l cumperi, îți banii tăi, dar vreau să știi că trebuie să continui cu aceleași note bune, trebuie să faci treburile care trebuie făcute și pe urmă ai dreptul să te uiți și pe tableta ta să citești, că mai mult citește pe el. Îi place mult să citească și caută PDF-uri, e-book-uri și citește pe tabletă. Dar cu băiatul nu e așa. Băiatul vrea să se joace, atât. Și unde prinde un telefon e... Mi-aduc aminte o scenă la un moment dat, am fost într-o biserică și toți copiii erau într-o cămăruță, cred că vreo 15 copii, fie cu tabletă, fie cu smartphone-uri în mână și fie jucau între ei, fiecare se juca cu el însuși, adică se juca singur cu tableta și era acolo un cerc de băieți care împărtășeau experiențe, cum ai făcut aici, de unde ai luat asta, de unde ai luat pe asta, nu știu ce diamant, nu știu ce... Gold chest sau mai știu ce e pe acolo, că mi-au auzit și eu pe e-mail, știi? Și atunci cu el am abordat o altă strategie. A aglomerat programul. Multe lucruri de făcut. În așa fel încât nu poți să le interzici la o anumită vârstă. Unu, eu cred că trăim într-o lume în care a nu ști să te descurci cu tehnica e un handicap. Și lumea pe care, o prevedem și o vedem înaintea noastră e o lume a tehnologiei, da? Eu nu pot să-mi cresc copilul într-o lume... ca cu 100 de ani. Da? Nu mai există lumea asta. Mi-ar plăcea să mai fie, dar ea nu mai există. Însă, ceea ce îmi doresc eu e să înțeleagă să folosească tehnologia spre binele lui. La vârsta asta nu are capacitatea asta.
Și să o privească doar ca pe un instrument.
Sigur. Și atunci îi aglomerez programul, îi dau multe lucruri de făcut, ca să mai aibă și puțină vreme pentru smartphone, dar atât de puțină încât să fie suficient de obosit, ca să nu mai aibă timp mult și nici timp prea mult, ca timpul acela să, cum zic eu, nu e un drept al lui să aibă smartphone. E poate o recompensă, deși nu cred că e înțelept nici treaba asta. Dar nu e ceva ce îi se cuvine, ceva ce poate să aibă în fiecare zi. Nu. E ceva ce, dacă îți faci toată treaba și eu am grijă să ai multe
treabă. E un lux. Trebuie să nu uităm lucrul acesta. Este. Un smartphone pentru un copil este un lux.
Este.
Da, îți propun să discutăm despre toate acestea în continuare după o scurtă pauză. Puteți dialoga cu noi la numărul telefon 031-378-379. Așteptăm intervențiile dumneavoastră după doar câteva minute.
Radio Vocea Speranței.
Când norii se strâng neguri mari de ape, când în adânc simțim care afundă, atunci strigăm la Domnul să ne scape. Abia atunci noi îl chemăm.
Veșnicii drum.
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi. Așteptăm intervențiile de la dumneavoastră, 0314-378-379, rectific. Discutăm în continuare despre părinții care au suficiente resurse materiale și nu le investesc așa cum ar trebui în copiilor. Ba îi protejează și le oferă mult prea mulți bani, mult prea devreme, atunci când copiii nu înțeleg valoarea banului, nu înțeleg ce înseamnă să acumulezi bani prin muncă, nu înțeleg raportul dintre bani și efort, volum de muncă, creativitate, performanță și așa mai departe. Și totodată discutăm și despre modul în care poți face față unor presiuni sociale. Am dat un exemplu foarte concret, tehnologia. Copiii care își petrec foarte mult timp folosind tabletele, smartphone-urile, este, din punctul meu de vedere, un timp mort. Nu este vorba despre nevoia de a te familiariza cu tehnologia, pentru că a folosi un telefon este ceva absolut banal astăzi. Cu siguranță că a folosi la adevărate sale capacități un smartphone este mai greu de știut. Sunt unii care folosesc de ani de zile un smartphone și au acces abia la 10% din potențialul acestui smartphone. Correct. Nu e un capăt de țară, nu e un capăt de lume, dar marea problemă este următoarea. Cum îți protejezi copilul de propria bogăție sau de influențele mediului? Bogăția câteodată poate să fie un blestem.
De foarte multe ori. Sfânta Scriptură vorbește de oameni foarte bogați, dar copiii lor, sau oameni mari chiar, putem vorbi de oameni cu influență majoră în istoria poporului evreu, de exemplu, despre care nu știm mai nimic. Și numai dacă ne gândim puțin la un exemplu clasic, Moise. Nu e bogat, nu e foarte bogat, dar e un om excepțional. De copiii lui nu știm mai nimic. Biblia nu vorbește, nu menționează nimic despre ei sau foarte puțin. Se pierd în istorie. Despre, să nu vorbim de copiii lui Solomon. Hai, e cel mai înțelept și cel mai bogat om. Dar despre copiii lui nu știm.
Copiii lui Iov. Nu știm mare lucru.
Da.
Copiii lui David. Nu știm despre Solomon. Dar Solomon a fost educat, a fost format de un profet, nu de tatăl lui. Ceilalți sunt cunoscuți de repere negative.
Hai să vorbim de un alt exemplu mai puțin vorbit. Despre Avram și Isaac. Isaac e un personaj destul de sters. Adică nu are foarte multe veleități, nici măcar relație cu Dumnezeu. El nu are experiențe senzaționale. E un om care face și bune, face și rele. Eu nu-mi credincios, deci nu vorbim de rău de el. Dar nu e un om care să iasă în evidență cu ceva, spre deosebire de tatăl lui, care era foarte bogat și era și singurul la părinți.
Și a avut și o viață tumultoasă, Avram.
Da. Da, da. Isaac nu. Isaac e foarte așezat și destul de șters. Fiul lui sau fiii lui, da, sunt mult mai activi. Iacov, Esau, mai ales Iacov, e o altă generație. Dar e vorba aceea, la umbra stejarilor mari nu prea crește.
Sau la umbra nucului.
Mare lucru.
Avem un prim telefon.
Sigur.
Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Vorbiți la ora actuală despre părinți neînțelepți care probabil nu cunosc sau ignoră vorba românească potrivit căreia prea binele este răul binelui. Nu credeți că pentru ei există la un moment dat un risc astfel încât copiii pe care îi cocoloșesc să le scoată ochii și să le reproșeze lucrul acesta? Mulțumesc, bună ziua.
Cu multă plăcere. Vă aduceți aminte că am discutat acum câteva emisiuni în urmă, nu mai știu exact când, chiar citeam, Elena îi spune că acei copii cărora li s-a făcut cel mai mult sunt cei mai nerecunoscători în timpul vieții raportat la părinți. Iar copiii care au împărtășit din greutatea vieții împreună cu părinții lor, acei copii au reușit să-și respecte, au știut să aprecieze părinții. Cred că ceea ce spune ascultătorul nostru este foarte adevărat.
Da, este foarte posibil.
Nu ne dăm seama că prin răsfăț, prin a da tot, de fapt noi desensibilizăm copiii. Aduceți aminte că am mai discutat de un studiu făcut în Suedia. Copiii care părinții erau prietenii lor, le deau toate și au ajuns să constate că au dat naștere unei generații de inadaptați social, care nu au capacitatea emoțională de a se implica în relații, de a face ceea ce trebuie ca o societate să funcționeze. Și atunci au ajuns la concluzia că părintele trebuie să fie părinte, nu prietenul copilului. Și am discutat o emisiune întreagă pe subiectul acesta.
Da, am plecat de la acel exemplu al studiului făcut de psihiatri sau chiar de psihologi. Nu sunt principii pe care noi le preluăm și le explicăm din Ellen White sau din cine știe ce carte de pedagogie. Sunt, repet, studii științifice care au observat o asemenea realitate. Cred că, până la urmă, ajungem la o anumită înțelepciune a vieții. Ascultătorul dinainte a folosit o butadă, dar butada aceasta este rodul unei experiențe extrase în timp, poate chiar în generații. Avem un nou telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața. Sunt din Bacău și vreau să felicit
Eu aud foarte...
Nu vă auzim bine. Poate că ar trebui să reluăm această legătură telefonică.
Vă auzim.
Acum vă auzim mai bine, da. Probabil că nu aveți un semnal foarte bun.
Salut emisiunea dumneavoastră și vreau să vă spun că eu am doi copii mari, 30 și 31 de ani și am ajuns vârsta aceasta frumoasă să-mi mulțumească copiii mei modul cum i-am crescut. Sunt plecați din lângă mine de 10-12 ani și am rămas profund impresionată pentru că ei muncesc mult acolo unde sunt și n-au fost cocoloșiți acasă. În schimb, mi-aduc aminte când munceam cu ei la câmp și îmi plăcea foarte mult că mă ascultau și la amiază veneam în casă și dormeam cu ei. Și nu i-am folosit pentru că ei se gândeau că vinea o zi când trebuia să-mi ceară bani, au făcut liceu, au fost copii cu minți și frumos instruiți și vă spun sincer că chiar până la lacrimi m-a impresionat când atunci ei, considerând că n-au trecut viața pe lângă ei, atunci când au fost acasă și ei le-au fost de mare folos în străinătate, că au plecat nu de drag, au plecat să-și câștige banul, că la noi o singur salar nu-i puteam dovedi la pretențiile unui tânăr de 19-20 de ani.
Dar au avut curajul să ia viața în piept și să...
Au avut curajul și sunt felicitați și ei la rândul lor și noi ca părinți de la rândul nostru. Eu zic după mine că i-am crescut frumos și educat în spiritul societății. Am dat societății doi copii sănătoși, frumoși, frumos educați și de profesori și la școală. Nu mi-au făcut rușine, dar vă spun sincer că cel mai emoționat am fost și n-am să uit până când nu m-au covor în mormânt, modul cum mi-au mulțumit că i-am crescut frumos și nu le-a fost de rușine în străinătate să muncească.
Da,
și...
mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Nepoții sunt educați în același spirit?
Eu nepoții de un an și o lună.
A, am înțeles. Deci e cam de vreme pentru întrebarea mea.
Corect, revenim peste câțiva ani.
Da.
Oricum,
da, mulțumesc,
credeți că muncă... Mulțumim mult.
Mulțumim, da. Era o întrebare oricum.
Da.
Spune,
mă interesa dacă subiectul emisiunii noastre, anume de a-i pune la treabă, a contat în educarea lor. Adică a fost important lucrul acesta?
Evident. Au știut să privească viitorul, au știut să-și patru viitorul, au știut să nu se dea deoparte atunci când cineva de alături era în mari nevoi. Îi simt de aici că sunt săritori și nu numai am fost și la ei, am văzut cum locuiesc, am văzut cum muncesc, dar vă spun sincer că au avut o binefacere, rolul de acasă, pregătirea de acasă în viitorul lor.
Mulțumim mult de tot.
Mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct.
Cu mult drag.
Așadar, principiile pe care noi le extragem din cărți
se probează
care
realitate.
Au fost scrise cu 100 și ceva de ani în urmă, sunt încă foarte valabile și această mărturie este un exemplu și cred că nu este singura. Mulți părinți pot da mărturie, fie că sunt valabile pentru că au avut succes cu proprii copii, fie că sunt în continuare valabile pentru că nu au avut succes cu proprii copii, făcând anumite greșeli despre care a vorbit și va vorbi Ellen White prin intermediul nostru ceva timp de aici înainte.
Așa este și aș vrea să mai citesc pentru că subliniază foarte bine următorul lucru. Pentru sănătatea lor fizică și binele moral, copiii trebuie învățați să muncească. dacă vor avea, dacă vor să aibă caractere curate și nobile, ei trebuie să cunoască disciplina muncii bine organizate, care să le pună la treabă mușchi. Foarte interesant. Satisfacția pe care o au, văzându-se folositori și consacrându-se ajutorării altora, spunea dumneavoastră că sare, ajută,
deci,
văd,
și la etica muncii.
Da. Va fi cea mai sănătoasă plăcere de care se pot bucura. Părinți, face noi apel, inactivitatea este cel mai mare blestem care a venit vreodată peste tineri. Și vreau să spun, dacă citiți Biblia, veți vedea că momentele cele mai complicate, când poporul decade, când face lucrurile cele mai urâte, face lucrurile cele mai...
Sunt momentele de liniște,
sunt
de prosperitate.
Sunt momentele de prosperitate, dar mai ales de inactivitate, când stau și nu fac nimic. În momentul în care Moab, de exemplu, invită la petreceri, nu intră încă. Vine Balaam să-i blesteme, dar nu poate, că Dumnezeu nu-l lasă. Și atunci apare momentul ăsta de relaș. Nu sunt nici pe drum, nu sunt nici așezați.
Ca și David când a păcătuit cu Bathsheba.
Când David, lumea era la război, el era pe acoperișul casei, se uita până când a rămas uitându-se. Momentele de inactivitate sunt momentele cele mai sensibile. Nu de presiune, fantastic, nu de tensiune, nu de încordare, nu de efort obositor și epuizant. Nu, acelea nu sunt cel mai mare pericol, ci momentele de inactivitate, când nu faci nimic.
Un ultim telefon. Alo?
Alo.
Bună dimineața.
Ce a spus acum e valabil pentru orice vârstă, să știți.
E adevărat.
Eu am 78 de ani. Zilele astea mă horâ de ploioase, că nu pot să ies afară, am o mică grădină și simt așa că mi-e pustiu. Noroc că vă avem aici la îndemână și vă ascultăm cu bucurie.
Mulțumesc.
Doamna spunea de nepoțel care un an și câteva luni, al meu are 30 de ani și sunt foarte îngrijorată pentru că tot timpul este în fața calculatorului, așa se câștigă și pâinea și acasă, tot așa, și mă îngrijorează treaba asta. Sunt și bună copilărie ce am avut-o, am crescut acolo în natură, cu tot ce era natural și frumos, cu jocuri copilărești prin iarba aia de acasă și vă spun sincer că nu regret deloc și aș fi vrut ca și copiii care cresc acum să se bucure de altă viață. Da, astea sunt timpurile. Cât despre părinții bogați, să știți că era în comuna noastră o familie de oameni chiar bogați. Aveau copii vara în vacanță, îi aduceau la o mătușă bătrână și tot timpul le aduceau cutii cu bomboane de ciocolată. Chiar într-o zi stăteau ceilalți din sat, murele așa pe iarba verde și mă uitam, era un băiețel de vreo 4 ani, mușcat dintr-un boț de mămăligă. Și alături stătea băiețelul bogătașilor și avea un cățeluș din ciocolată. Și i-a mâncat întâi o ureche, codița, o lăbuță și pe urmă i-l-a dat lui mătușa cea bătrână și nu mai vreau. Și mă gândeam, de ce n-a rupt să dea și la ceilalți copii? Vedeți, astea sunt lecții care nu le pot uita.
Da, așa
da,
este.
De aceea au ajuns bine și copiii aceia, și copiii cei sărați și Domnul să-i binecuvinteze pe toți.
Vă mulțumim pentru intervenție. Este de discutat aici, la acest aspect, munca în fața calculatorului. Tocmai vorbeam, trăim într-o lume în care tehnologia înseamnă din ce în ce mai mult. Sunt unii oameni din păcate, nu știu, poate tot mai mulți care își câștigă astfel munca, o mare parte din munca mea, asta înseamnă, stat în fața calculatorului, este inevitabil, emisiunea o fac o oră, dar pregătirea durează mai mult.
Corect.
Și lucrul acesta nu se vede, dar se presupune. În schimb, cred că trebuie să găsim un echilibru. Sigur că sunt câteva ore pe zi pe care le petrecem în fața calculatorului, dar cine știe că are o asemenea muncă, are un asemenea job, trebuie să compenseze făcând sport, muncind în casă, făcând orice altceva. Eu, spre exemplu, îmi caut acest echilibru. Trebuie orice om să-și caute un echilibru. Și alții care muncesc foarte mult fizic, trebuie și să-și găsească echilibru de a sta în fața calculatorului sau în fața unei biblioteci și de a citi, ca să compenseze alte goluri care apar în mod inevitabil.
Cred că la capitolul acesta, folosirea tehnologiei, ar merita o discuție mai lungă. Poate fi o plagă sau poate fi un lucru de care să te folosești.
S-ar putea să fie mai degrabă o plagă. Uite, îți propun să vorbim data viitoare despre acest subiect, pentru că noi credem că suntem mai interconectați. Folosim calculatorul ca pe un dar de la Dumnezeu. Pare un fel de mană cerească. Totul este mai ușor, totul este mai ieftin. Dar eu mă uit atent la mintea copiilor. Mă uit și la rezultatele simulărilor la bacalaureat. Ce note iau acești copii la limba română? 50% anul acesta n-au reușit să ia nici măcar 5.
Limbajul
ceea ce este îngrijorător.
Limbajul online e extrem de sărac. Și un copil care nu citește nici măcar lectura obligatorie la școală are un vocabular extrem, extrem de subțire. Deci nu poți...
Și mintea e la fel.
Hai să vorbim și despre subiectul acesta data viitoare. E un subiect foarte complicat și marea majoritate a părinților nici nu știu și nici nu mai pot să facă mare lucru. Mai ales că multe profesii presupune utilizarea calculatorului foarte intens. Nu doar din când în când, nu doar ca o mașină de scris și atâta tot. Nu, e din ce în ce mai mult. Și, din păcate, calculatorul n-are, cum zic eu, invadează și spațiul intim cu foarte mare ușurință.
Atunci, acesta este subiectul pentru data viitoare. Este un timp de studiu pentru noi până săptămâna următoare și pentru cei care ne urmăresc. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Așadar, ne vedem marțea viitoare în direct de la 12 la 1. Până atunci, numai bine!